Estas gesignoroi Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ ni tute aparte salutas nian nederlandan aŭdantinon Mila van der Horst Kolinska en Den Haag, kiu sendis 13 aŭdraportojn kun interesaj rimarkoj. Kiel pluraj geaŭdantoj, ŝi informiĝis pri la libro en kiu estas legebla la novelo Tamen perdota de Edmond Privat.
Tiu novelo Tamen perdota aperis en la libro Junaĝa verkaro de Edmond Privat, eldonita de Regulo Perez en la kolekto Stafeto en la jaro 1960. Antaŭ unu jaro ĝi estis reaĉetebla ĉe UEA.
Grava rimarko de Mila van der Horst Kolinska prelegigos nin hodiaŭ pri la kreskanta distanco kiu disigas la hodiaŭan averaĝan esperantistaron de la elito legema. Nia nederlanda aŭskultantino esprimis sian malŝaton al aŭtoroj kiaj Karolo Pitsch, Reinhard Hauptenthal, Fernando de Diego, Lauriac, kiuj estas karakterizaj de la hodiaŭa Esperanto-literaturo. Ni citas ŝin.
Mi sukcesis audi vin kelkfoje je diversaj lokoj kaj horoj. La enhavo de la dissendoj estis tre interesa, do kun agrablo mi aŭskultis ĝin kelkfoje. En la parto kie vi menciis verkistojn uzantajn nekutiman lingvaĵon, mankis la nomo Lauriac. Li kapablas tre interese verki, sed pro nekutima uzo de la lingvo, mi ne tiom volonte legas lin. Mi tre bedaŭras, kiam talentaj homoj, se temas pri verkado, pro uzo de nekutima lingvo fuŝas mem siajn verkojn. Ja, la baza lingvo estas tiom riĉa, se oni kapablas uzi ĝian riĉecon. Sed jes, la homa naturo estas jam tia, ke ne kapablas akcepti tion, kio jam funkcias kaj bone funkcias, sed nepre deziras pli bonigi ĝin laŭ propra maniero, kreante strangaĵojn. Pro tio, mi persone ne legas la librojn de tiuj aŭtoroj, kiujn vi menciis en via dissendo, kiel Pitsch, Hauptenthal kaj similaj.
Tiu vidpunkto de Mila van der Horst Kolinska bone respegulas ĝeneralan sintenon de la Esperanto-publiko, kiu estas tre konservativema lingve. Tiu konservativismo certe protektas la lingvon kontraŭ la proponoj de lingvoreformemuloj. Sed, aliflanke, ĝi malhelpas la saman publikon riĉigi siajn vortprovizon kaj esprimeblojn en kontakto kun modernaj verkistoj, kiuj verkas iom aliel ol komencantoj. Ni ne forgesu, ke la lingvaĵo de la novelo Tamen perdota de Edmond Privat sia tempe shokis la conservative muloin kai ancorau nun shokas tiuin kiui ne capablis assimili la senperan verbigon de la adjectivai vortelementoi. Vel boatoi rapidas, abismo dangeras tie, scribis Edmond Privat, anstatau vel boatoi veturas rapide, kai abismo estas dangera.
Lexike, multaj nunaj aŭtoroj sentas la bezonon esprimigi per tre precizaj terminoj, kiujn la lingvo ne posedas.
El tio fontas ilia bezono je neologismoj, kiel siatempe diris Zamenhof, aŭ novismoj, kiel nuntempe diras Pitsch, per lingvo uzo pli esperanta. La riĉiĝo leksika ne nur sekvas la vojon de la ekuzo de novaj vortelementoj, ĝi ankaŭ eksperimentas novajn kunmetaĵojn aŭ novajn vortanalizojn. Anstataŭ diri lingvistiko, pli kaj pli oni diras lingviko pro la influo de la japanino Akiko Nagata Rusing. Tio estas complexa lingvo fenomeno, kiun malmultaj provas observi kaj analizi. Ni estas tro proximaj al gi por gin bone compreni.
Tamen, lexicae demandoi ne devus fermigi al ni vercoin, kiui povus fainigi nian lingvo uson.
Vi pravas. Sed por tio oni devas senti la proprain lexicain kai esprimain mancoin. Ciam oni traducas beletrajon, kiu prescribas ciutagajoin, tiam oni ofte sentas la lexican malricetson de Esperanto. Kai kion diri pri la tecnica lingvo? Exemple, ege malriccia estas nia lingvo, kiam oni provas gin usi por geografiae kai peisagiae prescriboi. Al gi mancas adequatai precisai terminoi, ofte abundai en la naziai lingvoi, char ili fontas el la linguaggio camparana, kiu ne existas en Esperanto. Tiu rilate vere malricega, misera ec estas Esperanto, kai tio malfavoras gian culturan disvolvigion. Tial mi comprenis che autoro, kiel Carolo Pitch, kiu faine kai elvocive prescribas peisagion, sentis la besonon ec usi la vorton hillo por monteto kai quelcain aliai novismoin por raconti pri montoi, valoi, riveroi kai ebenajoi. Estas ec strange che la esperantistoi qui shatas tiom voyagi ne sentis la limigitezon de sia peisage prescriba vortaro. Sed la nova generazio, quiu multe parolas, pli cae pli sentas tiuin lingvain mancoin, cae provas ilin solvi divers maniere.
Esperanto estas nun tempe en fazo de assimilado de tre specifai vortelementoi cae esprimoi, quiui eniras la literaturon per caracterizai vercoi. Tiui beletrajoi estas eble reservitai al speciala publico, kiun ne timigas quelcai necutimajoi lexicai au stilai.
Tre versaine, sed la averagia publico, kiu contentigas ie legado de revuoi ne beletrai, cae de facilai legolibroi, pli cae pli distanzigas lingve de la legantaro de la modernai esperanto verkistoi. Ili ec havas la impresson che neniu legas tiuin libroin cun novismoi. Sed ciam oni vendas esperanto libroin, tiam oni constatas che la modernai autoroi estas gioige accettatai cae legatai. Tra ili versaine disvolvigas la stilai cae lexicai provoi proprai al la nuna tempo.
Occupigiante pri la libro servo de cultura centro esperantista, ni constatis che multai esperantistoi, qui donas la impreson flue paroli esperanton, tamen apenau capablas legi ec la facilain ciu romanoin de Johano Valano. Kiel vi clarigas tion?
Ilia lingvo uso restis ligita al tiu de epoco de la tridecai iaroi, quiuin quelcae nomas la classica lingvo uso. Ce Claude Piron ili trovas la modernan parol arton, quiu nascigis en la iaroi quindecai cae sesdecai en la medio de Teio. La malfacilajo ne estas lexica, sed fras construa.
Sed formigis clientaro quiu accetas prescau nur pironajoin, cae ciu vigle criticas la aliaen modernain autoroin.
Tiui legantoi identigis cun lingvo uso cae sciocigas en contacto cun alia linguaggio. Iom saman fenomenon oni rimarcas cun Ricardo Schulzo, ciu havas siain adeptoin. Tiu rilate ni trovigas antau iom alia situatio. La Schulzismo representas schismeman sintenon en la maniero interpreti la fundamenton, dum Claude Piron estas caracterizulo de vast scala lingvo uso.
Persone, mi ne renkontis malfacilaĵojn en la legado de la romanoj La litomiŝla tombejo kaj La mortsonorilo de Chamblé de Karolo Pitsch, malgraŭ la iom specifa vortaro.
Legemulo rapide kutimiĝas al la pitchismoj, kaj estas fakto, ke kelkaj el ili ekinvadas ankaŭ aliajn aŭtorojn, kiel ekzemple la romanon Ŝia lasta poŝtkarto de Sergio Elgo aŭ Georges Lagrange. La hodiaŭa verkistaro asimilis kaj uzas multajn nuancojn leksikajn kaj esprimajn, kiuj maturiĝis dum la duonjarcento sekvinta la tridekajn jarojn. Ni ne plu troviĝas en la periodo de literatura mondo, kiun karakterizis pasiaj debatoj por aŭ kontraŭ kelkaj neologismoj kiel Frida kaj Kurta. Tiuj vortoj nun vivas kaj eĉ la averaĝa publiko ilin uzas, parolante pri sia Fridujo kaj pri kurtonda radioaparato.
En ĉiu lingvo fakte ekzistas lingvoniveloj. Sed hodiaŭ televido, radio kaj fakaj revuoj havas riĉigan influon sur la lingvo uzon de la averaĝa publiko. Almenaŭ en Svislando ni konstatas, ke eĉ la kamparanoj kaj laboristoj, kiuj ne frekventis superajn lernejojn, havas je sia esprima dispono multe pli vastan vorttrezoron ol tio estis antaŭ unu aŭ du generacioj. Unueciĝas la lingvo uzo, ne plu ekzistas tipaj lingvaĵoj intelektula, laborista kaj kamparana, kiel estis antaŭ la televida erao.
Simila per televida kaj per radia lingvo riĉiĝo bedaŭrinde ne okazas en Esperanto, kiel cetere ĝi ne okazas en multaj et-lingvoj regionaj, kiel la romanĉa en Svislando. Tiam aperas lingvofenomeno kontraŭa, kiu karakterizis multajn sociojn antaŭ la televida epoko. Formiĝo de klasoj laŭ la lerteco en la lingvopraktiko kaj akriĝo de la dialektoj. Esperanto apartenas al tiu lingva mondo sen lernejiĝo, sen vastskala legata taggazetoj, sen televidaj programoj, kaj kun limigita nombro da legkapablaj homoj. En tiuj lingvaj socioj, la klerigo estas pli individua ol grupa pro manko de la kolektivaj edukrimedoj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Claude kaj André Gacon remalfermos sian leterkeston por saluti skribintojn. Ĝis reaŭdo!